an ka sabali an ka kita an ka jamana fɛ ko an ka dɔ fara kan ou bien fɛn kana fara furancɛ fanga kan ɲininkali man kan kɛ tuguni o sabula n'i y'a jateminɛ baara min bɛ mali bolo bi n'an ko k'an b'an precipite ka élection kɛ ko ka délai respecté tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ komi n'ani bɛ ka coup d'état wɛrɛ de préparé dans un an ou dans deux ans donc ne hakili la dɔ kan ka fara kan yɛrɛ de parce que ni dɔ ma fara kan vraiment baara min bɛ yen o tɛ se ka ban kalo wolonwula kalo seegin kɔnɔ fo ka taa kalafili la ni kalafili kolon kɛra tuguni minnu mana sigi an kunna olu tɛ kɛ faama ɲɛnamaw ye quoi
est ce que a bɛ se ka fɔ ten dɔrɔn fɛnɛ ko ka dɔ fara kan ten k'a sɔrɔ jigisigiya baaraw ma kɛ ou bien jigisigiya wali dɔw fɛnɛ ma kɛ mun b'a to jamanadenw b'a dɔn hali ni dɔ farala kan u haminako gɛlɛnw i n'a fɔ lakanabaliya ani foroba kɛ baarakɛlaw k'u lasegi jamana fan bɛɛ mun bena se ka kɛ wa
tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ dɔ fara kan ko ka dɔ fara kan ta ne hakilila minnu ko fɛn kana fara kan olu tun kan ka o ɲiningali kelen de kɛ n'a ko an ka dɔ fara kan est ce que a be se ka garanti d'a ma k'a fɔ aw be se ka bakuruba la aw be se ka reforme ɲɛnamaw kɛ aw be se ka kondisiɔn reni pour que kalafi ɲɛnama ka kɛ pour que lakana ka na effectivement an tɛ se ka dɔ fara kan tan k'olu ka sigi fanga la dɔrɔn ko fanga diya ɲɛ ni dɔ kɔni kaan ka fara kan fo ka acti de pose acti min b'a yira na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ni danaya ka kan dɔ kaan ka fara kan ne hakilila o ɲiningali maliyɛn bɛɛ de kan k'o kɛ bi autoritew la n'olu bi se ka kɛ olu de be se ka bɔ yen ma wɛrɛw be se ka sigi mais vraiment k'a fɔ ko ka transition dan kalo wolonwula kalo seegin na o kɔni ye de a sɔnsɔrɔ taara sɔnsɔrɔ nana parce que o kɔfɛ an bena retombe dans la même situation encore
mali la bɛrɛbɛrɛtɔn dɔ n'o ye parti politiki dɔ u bɔra k'a fɔ ko u tɛna jɛn'a ye dɔ ka fara transition ka sarati kan faso jama fan dɔ fɛnɛ b'a la k'a fɔ ko dɔ ka fara kan yanni nunu kana ɲɔgɔn sama sama ka kɛlɛ kura wɛrɛ wuli tuguni wagati min na jamana fan caaman minɛnen don bi kojugukɛlaw bolo a tɛ se ka se kidal ani yɔrɔ caaman wɛrɛ la nunu fila kan ka mun de kɛ yaasa mankan kura wɛrɛ kana wuli tuguni
sadike minnu b'an kunna bi u kaan ka dɔn k'a fɔ u kaan ka jalogu dege u kaan ka bɛɛ de impliqué transition gestion na minnu be k'a fɔ ko fɛn kana fara dele kan u be k'a fɔ kun juman da la parce que tout simplement olu da dɔnnen tɛ jamana gestion na o fan kelen fana be olu tɛ jamana géré nin san wolonwula san seegin kɔnɔ u ma se ka foyi ɲɛnama kɛ donc olu kɔni ta ye de fɛn kana fara kan mais olu b'a dɔn yɛrɛleman k'a fɔ hali ni fɛn ma fara kan jamana tɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ donc olu fana faamuyalen don ne hakilila min ka kan ka se ka kɛ o ye de ka bɛɛ lasigi soge de ye min fɔ assise national min ka kan ka kɛ u ka jija u ka bɛɛ de lasigi bɛɛ ta ka bila kuma la pour que hali ni transition bɛ prolonge tu ka prolongation ka fɔ de façon consensuelle maliyɛn bɛɛ ta ka bila o kuma la quoi
parina y'a yira k'a fɔ ko nafa tɛ nin o ko in na o lajɛrɛ in na ko k'u ɲɛsin jamana ka gɛlɛyaw ma i n'a fɔ lakanabaliya ani u be se ka kalafili ɲuman be se ka labɛn cogoya min na e miiriya mun de ye parina ka nin kuma in na
u ye nin min fɔ ne ma sɔ a ma kosɛbɛ parce que c'est vrai assise dɔw kɛra dialogue national inclusive mais nin ni olu si tɛ kelen parce que nin bɛ ka kɛ contexte min na o ni olu kɛra contexte min na u tɛ kelen u ka proposition min u bolo u bɛɛ kaan ka na n'u ta ye ka fara minnu bɛ fanga la olu ta kan maliyɛn bɛɛ ka jɛ an ka nin cette fois-ci an ka se ka fɛn sigi fɛn min bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo min coup d'état répétition an bɛ se ka bɔ kɔnɔ cogo min